á að greiða atkvæði til málstekur háttvirtur þingmaður.
Já, forseti. Ég er mjög hlynnt því að það sé mótuð stefna og búin til vettvangur til þess að hafa hér rafræn námsgögn. Mér finnst mjög mikilvægt þó að benda á að það er ekkert þak, mér finnst það dálítið alvarlegt, og jafnframt þá er ekki alveg nægilega skýrt hvernig höfundar fá greitt fyrir þá vinnu sem að þeir leggja í að búa til námsgögn. Og ég hefði vilja sjá skýrari og skarpari greinar þar að lútandi. En ég fagna, mér finnst þetta framför og ég fagna henni og mun með gleði greiða atkvæði með þessu. Þetta mun gera námið einfaldara og sennilega mun nemendur hafa mun betri heilsu í bakinu ef þetta verður að veruleika.